Hold da op. Det er sommer. 14. 6. Det er tirsdag 6.05. Godmorgen og velkommen til Radio 4.
På en morgen, hvor kongeriget Danmark jo faktisk er blevet større.
Ja, og
udvidet
den
natten
holdt
over.
Hårdt, ja.
Ja.
Men tak til Hans.
50 år tog det. Men nu er vi også der, hvor den var landet, som man kunne høre i nyhederne. Altså, at vi er blevet enige med Canada om at dele den her omstridte ø, Hansø.
Der er også 27 små øer i øvrigt, der har fået en ny formand. Hende skal vi tale med kl. 6.50, og det er bare et af de mange interessante mennesker, der kommer til at dukke op i løbet af de næste tre timers aktualitetsradio. Vi skal også se nærmere på et fly, der letter fra Storbritannien og lander i Rwanda. Ombord er, ja, der skulle have været 27, så var der 20, så var der 10. Så nu ender det med 7 illegale asylansøgere, som den britiske regering har valgt at asylbehandle på afrikansk grund. Det er interessant for sådan set med danske nyhedsbriller, fordi den danske regering forhandler med Rwanda om at lave en lignende aftale. Altså om at kunne lave en form for Sandholmlejr bare i Afrika.
Spørgsmålet om klima og køn og identitetspolitik, det er noget, der fylder meget i den offentlige debat. Men i flere tilfælde, der er befolkningen faktisk ikke lige så splittet, som debatten ellers kan give et indtryk af. Det viser et nyt forstudie, som er lavet af professor i statskundskab Michael Bang Petersen. Og vi kommer til at tale mere om det lige om et kvarters tid.
I dag begynder skole-OL-finalerne i Billund, hvor 12.000 børn fra 4. til 8. klasse skal dyste. Det skal de faktisk resten af ugen, skoleugen i hvert fald, i forskellige discipliner. Men inden arrangementet går i gang, har en debat om aftensmaden taget al fokus. Det er Danmarks Idrætsforbund, der står bag skole-OL. Og havde egentlig besluttet, at man kunne servere lasagne med halalslagtet dyrekød i til alle deltagere. Men det gav mange sure kommentarer. Danmarks Idrætsforbund ændrede i weekenden menuen. Vi har talt med flere forældre, og den debat kaster vi lys i om cirka 40 minutter.
Først så skal vi et smut til USA, her hvor klokken er blevet 6:07. Godmorgen.
Godmorgen.
Anden runde af de offentlige høringer i USA's kongres om stormløbet på kongresbygningen den 6. januar sidste år blev nemlig afholdt sent i aftes dansk tid. Det var jo et angreb, hvor demonstranter tvang sig til adgang til kongressen, hvor de kom i kamp med politiet. Og inde i bygningen viste demonstranter blandt andet sydstatsflag frem, og også flere var klædt i Trump-trøjer. 5 mennesker mistede livet, og vi skal lige høre et klip med nogle af de optagelser fra stormløbet, som kom frem under den første høring.
We're still taking metal, sharpened objects, missiles, to include bottles and rocks.
Ja, det vi hører her, det er fra en politiradio, hvor man kan høre, at der bliver kastet ting mod politiet, bliver der sagt. Og ved den anden høring, som altså var i nat, der var det så igen Donald Trump, der var i fokus. Sara Maria Glanowski er journalist og forfatter, bosat i New York og med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad kom der frem under den her anden høring?
Jamen altså i går mandag kom det frem, at inderkredsen omkring Donald Trump, hans nærmeste rådgiver, hans kampagnestab, tætteste familiemedlemmer, ikke mindst hans datter Ivanka Trump og hans svigersøn Jared Kushner, at de i dagene og ugerne efter præsidentvalget i november 2020 stort set alle sammen sagde til Donald Trump, at han havde tabt og at der ikke var hold i hans anklager om valgfusk. Kronvidnet endte med at blive den daværende justitsminister Bill Barr, som kaldte Trumps påstande om valgfusk, og jeg citerer, komplet bullshit, men Trump fortsat alligevel med at udbrede sin store løgn. Et andet nøglevidne på dag 2, det var Trumps tidligere kampagne-manager, Bill Stepien, som godt nok ikke kunne vidne live, fordi hans kone pludselig gik i fødsel. Men på de videointerviews, som komiteen spillede, der fortalte han, at han selv og andre fra kampagnestaben, at de på valgnatten havde forsøgt at forberede Trump på, at valgresultatet måske ikke var det, han håbede på, og at han skulle vente med at gå ud og sige, at han havde vundet. Men Trump ignorerede dem fuldstændig, alle dem omkring sig, der sagde ham imod, og i stedet så lyttede han udelukkende til Rudy Giuliani, den tidligere borgmester her i New York, og Trumps advokat, som rådede ham til at gå ud og sige, at han havde vundet. Trump havde simpelthen ingen interesse i sandheden. Bill Barr, den daværende justitsminister, sagde i sin vidneforklaring, at Trump var totalt afskåret fra virkeligheden. Og så kom det også frem, at der i kredsen omkring Trump ligesom var de her to lejre, som de selv kaldte Team Normal, altså det almindelige team, som forsøgte at tale Trump til fornuft, og så Team Completely Nuts, som de kaldte det, altså det fuldstændig gakkede hold, som altså blandt andet var Rudy Giuliani. Og at den lejr i kampagnen, der fortalte Trump sandheden, at han havde tabt, blev skubbet væk og ligesom, eller selv forlod manesien, kan man sige, og efterlod Trump hos Giuliani, som ved høringerne i går blev portrætteret som mildest talt et fordrukkent fjols, der rådgav Trump til at erklære sig selv som sejr her på valgaften, selvom det var åbenlyst for enhver, at han havde tabt, og som i de efterfølgende uger ligesom gav Trump dårligere og dårligere råd.
Og det er jo mange sådan relativt hårde beskyldninger. Altså, er der også mulighed for at genmæle den her sag til for eksempel Giuliani, som vi hører om her?
Hvad tænker du på?
Altså, kommer man også til at høre, hvordan den side af sagen har opfattet hele den her situation, det har været?
Ja, altså, vi hørte en smule fra Giuliani. Jeg kommer til at høre mere fra Giuliani, tror jeg.
Det er jo altså en høring i går, hvor der var rigtig meget fokus på Donald Trump, og som du fortæller her, også forskellige meldinger om, hvordan han agerede i de her timer. Hvor alvorligt er det her, der er kommet frem indtil videre for den tidligere præsident?
Jamen, det er ret alvorligt. Altså, noget af det, som var mest interessant, var faktisk at høre, hvordan Trump-kampagnen brugte The Big Lie, altså den store løgn om valgfusk, til at rejse penge til Donald Trump selv. Trump tjente $250 millioner på den her løgn. Kampagnestaben brugte simpelthen løgnen til at fortælle Trumps støtter, at hvis de donerede en masse penge til Trump-kampagnen, så ville donationerne gå til en fond, der skulle bruges til at bekæmpe det, de kaldte valgfusk. Men den her fond eksisterede simpelthen ikke. Det kom frem, at mellem valgnatten 3. november 2020 og 6. januar 2021, der sendte Trump-kampagnen millioner af fundraiser-emails ud til Trumps støtter og hævdede i de her mails, at valget blev stjålet fra dem af venstrefløjen, og at Trumps støtter blev nødt til ligesom i demokratiets navn at kæmpe imod, blandt andet ved at donere en masse penge til en fond, der ikke fandt. De her penge røg direkte ned i Donald Trumps egen lommer. Trump-kampagnen vidste som sagt, at Trumps anklager om valgfusk var løgn, men brugte alligevel den her løgn til at samle millioner af småbeløb ind fra vrede Trumps støtter til en fond, som komiteen i deres arbejde fandt ud af slet ikke eksisterede. Det var noget af det, der kom frem i den anden høring. Trump-kampagnens digitale director fortalte, at fonden var et marketingstrik, som Trump benyttede til at tjene de her $250 millioner, og at de her mange penge blandt andet blev ført direkte over i hans hotelkæde. Og i forhold til, hvor alvorligt det var, altså det store billede, kan man sige, så har komiteen jo sagt, at der er materiale nok til, at justitsministeriet kan gå ind i sagen og rejse tiltale mod Trump, ikke? Og simpelthen tiltale ham. Og det bliver jo spændende at se, om det kommer til at ske.
Der går mere end 1000 interviews, 100.000 vis af dokumenter og også flere timers videooptagelser forud for det her arbejde, som den 6. januar-komité altså har lavet. Man har også stævnet mere end 100 personer. Det er en komité, der består af 7 demokrater og 2 republikanere, og de er alle sammen udpeget af formanden for repræsentanternes hus, demokraten Nancy Pelosi. Og som vi også har været lidt inde på, så kan komiteen i sig selv ikke rejse nogen juridisk tiltale, men den kan godt komme med nogle anbefalinger, og den kan også levere bevismateriale til Justitsministeriet, som er i gang med en egen efterforskning sideløbende med. De her høringer bliver jo sendt på amerikansk tv, så alle amerikanere har mulighed for at følge med. Hvordan er de sådan generelle reaktioner på de høringer og det, der kommer frem?
Men altså, når du siger generelt, så er det jo ret vigtigt at huske på, at Amerika er en nation, som er ekstremt polariseret, og det vil sige, at der på den ene side er et Amerika, som ser høringer i primetime på CNN og andre store tv-stationer og bliver totalt overvældet af det her samlede bevismateriale, og hvor ekstremt voldsomt det er, hvor tæt Trump var på at køre demokratiet fuldstændig i sænk. Jeg har talt med mange her i New York, som har fulgt enormt meget med i, hvad der foregik 6. januar, altså i løbet af det seneste halvandet år, men som alligevel, når de ser det hele genfortalt og udpenslet på baggrund af den her enorme undersøgelse med interviews fra 1000 vidner, alligevel bliver fuldstændig blæst bagover af, hvor ekstrem en begivenhed det var, hvor voldeligt det var, det her kupforsøg. Men så er der også et Amerika, som ser Fox News, som jo ikke livestreamer alle høringer, og hvor den mest populære studievært Tucker Carlson taler om, at 6. januar er et overstået kapitel. Han fabler om, at demokraterne bliver ved med at hænge fast i 6. januar, siger han, selvom det er halvandet år siden. Han kalder det en politisk heksejagt og siger, at amerikanerne har meget vigtigere ting at bekymre sig om, siger, at demokraterne bruger høringerne som en afledningsmanøvre for at fjerne fokus fra andre vigtigere emner som inflationen, for eksempel de høje benzinpriser. Og selvom der er nogle vælgere i midten, dem som måske stemte på Obama, så stemte de på Trump, så stemte de på Biden, midtervælgere i svingstaterne, som vil blive påvirket af de her høringer, og måske går ud og stemme demokratisk for simpelthen at sikre demokratiet ved midtvejsvalgene. Men der er også en stor gruppe vælgere, som lever i et parallelt univers, og for hvem de her høringer ingen rolle spiller overhovedet.
Det fortalte Sara Maria Glanowski, som altså havde fulgt anden afdeling af høringerne i sagen om den her begivenhed 6. januar. Tak fordi du var med her, altså journalist og forfatter bosat i New York. Vi har fået en sms. Ingen tvivl om, at man under ingen omstændigheder vil give Trump en chance for at stille op til næste valg.
Altså en vurdering af, at det her det er sådan en politisk benspænd, er vurderingen hos den lytter, der har skrevet til os. Der tror jeg måske, man skal huske, at det er et retssystem og ikke et politisk system, der har fat... Eller ja, de ting lapper jo over hinanden, men altså, at det i hvert fald er en... Hvad skal man sige? Også en afprøvning af Donald Trumps sådan, evne til at håndtere det at stå i spidsen for et demokrati, som PT er blevet testet. Der er nogle sådan ret håndfaste beviser i det, men det er klart, der er også noget sympati, som er lige så delt som alt andet muligt andet i forhold til USA.
Vi har hørt i hvert fald rygter om planer om, at han vil stille op til præsidentvalget i 2024. Vi kan lige få med, at han sidste år blev frikendt for at have opfordret til oprøret ved stormen på kongressen den 6. januar. Det var i en rigsretssag.
De har millioner af offentlige kroner i ryggen til at hjælpe udsatte kvinder.
Det er en meget, meget sårbar position. Det arbejder vi med som kommune.
Foreningen Søstre mod vold og kontrol er på sms med ministeren og holder kaffemøder med borgmesteren.
Det er meget usædvanligt, at en borgmester han er så tæt involveret i det her.
Men foreningen bliver beskyldt for selv at bruge negativ social kontrol.
Det er oppresningen til tavshed.
Lyt til borgmesterens søstre torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Tartu Paluk.
Ja.
Eller Hansø.
Ja.
Vi skærer den lige over på midten, og så tager vi halvdelen, og Canada tager den anden halvdel. Hvis man kigger på kortet, er det måske en okay måde, vi kommer ud af den på. Den er godt nok tættere på dem, end den er på os.
Det er også meget. Det er delt virkelig sådan, ligesom når man, hvis man har søskende og skal dele en kop saft eller et eller andet. Ikke? Det er bare midt over, så er vi ligesom enige om, så får vi lige meget.
Ja. Kan man det med en kop saft, tænker jeg? Det er måske mere et stykke kage, jeg vil have
ja,
tænkt.
Ja, måske. Men du ved det der med, det skal være helt lige. Ja. Hvis man nogensinde har prøvet at dele noget med nogen, hvor man ikke sådan helt var villig til at dele.
Nå, men det er i hvert fald en lille gråbrun klippeø, som både Danmark og Canada har interesseret sig for i over 50 år. Det hænger ikke kun sammen med selve øen, for den er godt nok kedelig. Men undergrunden er interessant, og det er selvfølgelig det, der er det store spil. Altså ressourcer af forskellige slags. Det var den, der landede her i går, eller var det nærmest i nat, at man nåede frem til, at så tager vi halvdelen hver.
I aftes, ja.
Ja. Om den udspiller sig på sådan samme måde som noget kybernagtigt med, at man skal have en hård grænse og fredsbevarende styrker og sådan noget. Lad os ikke håbe det.
Nej.
Der står faktisk ikke normalt et eneste menneske på øen. Men altså... Det er sådan et lille stykke verdensfred, der indsnede sig med dansk aktie. Det synes jeg, man skal huske at glæde sig over i den her 2022-stemning, der er. Nu skal vi vende os mod en anden stemning, der nogle gange stikker lidt af. Vi skal se på det fænomen, der hedder wokeness. Og nu skal jeg lige finde det rigtige stykke papir frem her. Der. Det her det udspringer i virkeligheden af, at en dansk organisation, der hedder Dansk Regnbueråd, har knækket af det, der oprindeligt var bøsser og lesbiskes organisation siden LGBT+. Det handler om, at nogen, og det er så dem, der har forladt LGBT+, mener, at der var for ekstremt fokus på køn og krænkelse og politisk korrekthed og wokeness. Wokeness, det er et amerikansk begreb, som i den danske version betyder overdreven politisk korrekthed. Foreningens næstformand, altså den nye forening Dansk Regnbueråd, mener, at de woke-holdninger har overtaget den offentlige debat og også lovgivningen i forhold til køn, seksualitet og minoriteter. Det sagde han til os i går her på Radio 4.
Det, alt det her er jo ligesom blevet vedtaget i en eller anden fuldstændig vild bølge af wokeness, der er skyllet ind over en hel masse større samfundsinstitutioner, hvor det pludselig er blevet den rigtige ting at gøre, at gøre selv de sværeste ting, som har med seksualitet og køn at gøre, normalt.
Det store spørgsmål er så, hvor normalt det er at have woke-holdninger. Det har Michael Bang-Petersen undersøgt, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Michael Bang-Petersen er jo meget kendt fra projektet omkring coronaen og vores holdninger til det, men har altså også haft tid til at lave det her studie ved siden af. Og godmorgen, Michael Bang-Petersen.
Godmorgen.
Nu er det et forstudie. I har spurgt 330 danskere om deres holdninger, og så målt, hvor woke vi egentlig er. For det første, hvor woke er vi?
Ja, ud fra de her tal, og det er nemlig et lille forstudie, men det giver en pejling, og der er vi ikke specielt woke.
Det er et lille ord, der flyttede ind i vores sprog for 3-4 år siden. Hvordan er woke i din optik? Altså, kan du komme med en lille definition?
Ja, man kan sige, det som vi kigger på, det er en bestemt position i det, man kan kalde den identitetspolitiske debat, hvor man tager en meget udstrakt grad af hensyn til forskellige minoriteter, blandt andet, og det kan være seksuelle minoriteter, det kan være etniske minoriteter. Så noget af det, vi har kigget på for at afdække de her holdninger, det er, om man eksempelvis skal tage hensyn til etnisk minoritet, når man vælger sange, og man skal tage særlig hensyn til folk med såkaldt ikke-binære kønsidentiteter, og generelt set, om man skal sådan ændre de danske traditioner, vi har, hvis de kan opfattes som stødende over for andre.
Mange kan måske huske, at den gode gamle sang, den danske sang, er en ung blond pige. Den på et tidspunkt blev pillet af repertoiret på en københavnsk læreanstalt. Og det er den type debatter, som har woke-stemplet. Og det store spørgsmål, som I så har kastet jer ud i et forstudie med 330 mennesker, det er, om det er noget, der er bredt funderet. Det korte svar er nej, forstår jeg på dig, Michael Bang-Petersen.
Ja, der er omkring 80%, som siger, at vi ikke bør ændre vores, eller at vi ikke skal tage hensyn til etnisk baggrund i forhold til sådan noget som sangvalg. Og generelt set, så er det omkring de her 80%, som indtager en holdning, som man vil sige ikke er udtryk på sådan en woke-position.
Det er jo så et stykke demokrati, der folder sig ud på en interessant måde, hvis 20% kan råbe højere end 80%. Hvordan opfatter du det?
Ja, man kan sådan set se det på to forskellige måder, der peger i to modsatte retninger. På den ene side, så kan man sige, at så er der ikke genklang i den brede befolkning omkring nogle af de her ting. Men omvendt, så kan man sige, hvis man tager det fra det andet perspektiv, så kan man sige, jamen så derfor er det jo også netop nødvendigt at råbe højt. Så det, at der ikke er stor genklang i befolkningen, det betyder jo ikke nødvendigvis, at denne her strømning er galt på den. Det er ligesom ude over, hvad vi rent forskningsmæssigt kan sige.
Jeg kan lige rise lidt op, inden vi taler videre. Michael Bang-Petersen er altså professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og har lavet et forstudie, hvor man har talt med 330 danskere om deres holdninger. emnerne var blandt andet indvandring, klima og køn, som er nogle af de steder, hvor værdidebatten har fyldt rigtig meget. I studiet der svarer 82% af de adspurgte, at de er uenige i, at vi bør fjerne statuer, der er relateret til slavehandel. Der var jo en epoke på nogle måneder sidste år, hvor statuer af mennesker, der på en eller anden måde var associeret til slavehandel, de røg i havnen hist og pist. 7 ud af 10, altså et andet emne i undersøgelsen, 7 ud af 10 mener ikke, at vi bør tage særlig hensyn til folk med ikke-binære kønsidentiteter. Og det er et andet sted, hvor debatten har fyldt rigtig meget. Michael Bang-Petersen, jeg får lyst til at spørge dig nu. Hørte du måske klippet, vi indledte med LGBT+-organisationen, som repræsenterer oprindeligt var det bøsser og lesbiske, og siden også transpersoner, og i det hele taget sådan seksuelle minoriteter i bred forstand. Den er jo så flækket som en anden antenneforening ved det, at nogen mener, at Vogue har overtaget debatten der. Har det fyldt i jeres tilgang til det her? Har I interesseret jer for, at det her med, at Vogue er gået over sine bredder i nogle dele af samfundet?
Ja, man kan sige, det vi egentlig var interesseret i, det var, og det som vi har undersøgt i det her studie, det var, hvad er det for nogle emner, som splitter danskerne? Så vi var på jagt efter emner, hvor vi ligesom kunne se folk, eller hvor der vil være 50% på den ene side og 50% på den anden side, og det er ofte på emner, som debatteres meget, og derfor så har vi taget sådan en helt lang række af emner, og så mange, der ligger ud over det her identitetspolitiske. Og der kan vi altså bare se, jamen, debat, der er omkring identitetspolitik, er faktisk ikke en, der afspejler sådan en udbredt uenighed i den danske befolkning. Altså, identitetspolitik er ikke det, som vi inden for statskundskaben vil kalde sådan en politisk skillelinje, hvor der er en masse på den ene side og en masse på den anden side. Så det er altså en mindre minoritet, der driver denne her debat.
Vores lytter Steve er enig med dig, Michael Bang-Petersen. Han skriver, 20% råber højere end 80%, fordi de 20% har politikerne og medier som megafon af en eller anden grund. Er du anerkender du den præmis?
Man kan jo i hvert fald sige, at og det er jo det er også noget, vi generelt set ved fra politiske processer, at hvis du er en minoritet, jamen så nogle gange så er det nemmere at mobilisere. Man siger, at hvis der er et emne, som har koncentreret omkostninger, men spredte fordele, så er det ofte nemmere at mobilisere for den gruppe, som hvor omkostningerne er koncentreret i forhold til. Det vil sige, hvis du er en minoritet, hvis du eksempelvis er en seksuel minoritet, hvis du er en etnisk minoritet og føler nogle af de omkostninger, der kan være, jamen så er det nemmere for dig at mobilisere omkring det og på den måde råbe højt, end det er for det brede flertal, som ikke rigtigt bliver påvirket. Og derfor så kan man heller ikke nødvendigvis sige, at det er et problem, at debatten defineres af en minoritet. Men det er i hvert fald bare vigtigt, at vi, når vi ligesom skal forstå de her debatter, altså ved, at det her det er ikke noget, som splitter befolkningen dybt. I bund og grund er der et stort flertal, der står på en side af debatten.
Bare lige afslutningsvis, der er nyheder om et minut, Michael Bang-Petersen, men altså nu ser vi jo nogle gange, at forretninger og politikere bliver meget håndsky for at undgå en shitstorm, så river Føtex deres udsendte t-shirts ned af hylderne igen og sådan noget. Er det ikke noget, man risikerer, hvis debatten den egentlig altså, ikke afspejler, hvordan folk går og har det?
Jamen det er i hvert fald det interessante, det er det her med, at man kan sige Føtex burde nok ikke være bekymret for en generel sådan storm fra den almindelige borger. Men omvendt så ved vi jo også, at dem, der er på de sociale medier eksempelvis, hvor man måske kan høre denne her storm blive bygget op, jamen det er ofte dem, der er allermest engageret i emnet.
Tak skal du have, fordi du var med. Michael Bang-Petersen er altså professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, der har lavet et forstudie, der viser, at flertallet af danskere er ikke super woke, hvis jeg skal koge det stykke statskundskab ned til en sætning.
Det her er Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo og Anne-Sophie Felt på nyhederne, og dem skal du have nu, for klokken er 6:30.
års tovtrækkeri om en ubeboet klippeø mellem Grønland og Canada er nu slut. Danmark og Grønland har nemlig indgået en aftale med Canada om at dele Hansø imellem sig. Parterne deler også det hav, der går mellem Grønland og Canada. Og at Danmark, Grønland og Canada har indgået en aftale om Hansø sender et vigtigt signal, det mener udenrigsminister Jeppe Kofod.
Man har jo bokset i mere end 50 år med den her problematik mellem Kongeriget, Danmark og så Canada. Nu har man efter intense forhandlinger de seneste par år fundet en aftale, hvor alle er vindere, baseret på international lov og ret. En aftale, hvor man har vist, at man kan løse noget af det mest sensible stater har mellem hinanden, nemlig grænsefriheder, på en fredelig, pragmatisk måde, som gør, at alle bliver glade.
Rigsfællesskabet får kontrol over lidt over halvdelen af øen, mens Canada får resten. USA's tidligere præsident Donald Trump siger, at høringerne om stormløbet på kongressen sidste år er en hån mod retfærdigheden, det skriver nyhedsbureauet AFP. Lige nu er der høringer i et kongresudvalg, der efterforsker stormløbet. Flere af Donald Trumps tidligere rådgivere har under høringerne fortalt, at de sagde direkte til Trump, at hans gentagne påstande om valgsvindel var uden hold i virkeligheden. Donald Trump bliver beskyldt for at have opildnet til demonstranters angreb på kongressen ved at sige, at valget var blevet stjålet fra ham. Medlemmer af kongresudvalget mener, at de har fundet beviser nok til, at der kan rejses en straffesag mod den tidligere præsident for ulovligt at forsøge at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020. Der kom flere rige danskere sidste år. Klubben af dollarmillionærer, der altså har en formue, der svarer til mindst $1 million stående på kontoen, er nemlig blevet større. I Danmark er der kommet 11.500 nye dollarmillionærer sidste år. Det fremgår af den årlige World Wealth Report, som konsulentfirmaet Capgemini står bag. Og de flere rige danskere hænger sammen med, at sidste år var et godt år for den globale økonomi, det siger Søren Christensen, der er cheføkonom i Sydbank.
Det var det særligt, fordi at alle de hjælpepakker, vi havde lavet i Danmark og mange andre lande, de virkelig gav medvind til økonomien, og samtidig så blev det åbnet op, og der var færre restriktioner, end der var i 2020.
I Europa der steg antallet af dollarmillionærer med 6,7%, men i Danmark der var stigningen endnu højere med 10,3%. Og det forklarer Søren Christensen med den danske håndtering af corona.
Det gør vi, fordi vi håndterede coronapandemien som et af de bedste, hvis ikke det bedste land i hele verden. Og det gælder sådan set både sundhedsmæssigt og økonomisk. Så vores økonomi kommer relativt uskat igennem den her pandemi, og det har så smidt af på de her tal.
$1 million svarer til lidt mere end 7 millioner kroner. Den sidste af tre broer væk fra den ukrainske by Sjeverodonetsk er blevet ødelagt af russiske styrker, det siger guvernøren i Luhansk-regionen, hvor Sjeverodonetsk ligger. Broen var ifølge guvernøren den sidste evakueringsrute væk fra byen, da de seneste uger har dannet ramme om blodige kampe mellem ukrainske og russiske styrker. At broen er ødelagt, gør det desuden umuligt at få nødhjælp frem til Sjeverodonetsk, siger guvernøren. Ifølge guvernøren så kontrollerer russerne nu omkring 70% af byen. Vi får enkelte byer, og i morgentimerne bliver det mest skyet, men i løbet af formiddagen får vi lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anne-Sophie Felt.
Oh. Skal vi have en jingle?
Ja, men ja. Jeg finder den lige til jer, så tror jeg faktisk lige, at jeg kan afspille den her.
Jeg har den også sekund. Her. Sådan der.
Du træk hurtigst.
Yes. Tak for nyhederne.
Selv tak.
Klokken er 6:34. Vi serverer nyheder blandt andet om, ja, vi skal se nærmere på et fly, der letter fra Storbritannien. En meget principielt fly med 7 mennesker ombord, plus personale. Det kommer vi til om lidt. Vi skal også se nærmere på de små øers kamp for at blive hørt her i Danmark. Normalt så går vi jo helt i altså på den store gule breaking-bjælke, når en enkelt kommune får en ny borgmester. Her er der altså faktisk 27 øer, der har fået en ny talsperson, og vi taler med talspersonen om kvarter.
Vi kommer også til at skulle runde en begivenhed i dag i Billund, skole-OL-finalerne. Det er ikke så meget det, at det er skole-OL, det er mere det, at en ret heftig debat om aftensmaden har taget fokuset. Det handler om, at man havde foreslået fra Danmarks Idrætsforbunds side, at man ville servere lasagne med halalkød. Det var der ikke umiddelbart stemning for. I hvert fald fik det mange sure kommentarer med sig. Nu er menuen ændret, og der er nogle forældre, der har en holdning til det her. Dem kan man høre fra lige om et, ja, sådan 10 minutters tid.
6.35, det er Anne Philipsen og Kasper Harbo, der er værter i Radio 4 om morgenen i dag. 7 asylansøgere, der er kommet ind i Storbritannien illegalt, bliver i dag sat på et fly mod Rwanda, hvor de efter planen skal have behandlet deres ansøgning om asyl i Storbritannien. En britisk appeldomstol afviste i går at stoppe den her nye fremgangsmåde, som har mødt kritik fra menneskerettighedsorganisationer og forskellige politiske modstandere også. Det er jo den britiske regering, der i april indgik en aftale med Rwanda om, at man kan sende asylansøgere dertil. Og den danske regering arbejder jo med et lignende projekt. Derfor er det super interessant, det der foregår i London lige nu. Frederik Barsø er journalist på de kanter. Godmorgen.
Godmorgen.
Altså, vi skal lige begynde med et interessant regnestykke, fordi efter planen skulle der have været 37 asylansøgere med det fly. Flygtningeorganisationen Care for Calais har i går tweetet, at der kun er 11 af de 37, der forventes at kunne blive sendt afsted, og senere blev tallet nedjusteret til 10, 8 og nu 7 mennesker, der skal flyves til Rwanda. Har du noget overblik over, hvorfor man er gået fra 37 til 7?
Ja, det er lidt et mystisk tal det her, og det startede med, eller det er 130 personer, som har fået at vide, at de bliver på et tidspunkt bliver sat på et fly til Rwanda. Og det her, der er så nogle personlige retssager, som kører, som forskellige organisationer har hjulpet med advokatbistand til de her asylansøgere. Så de her i takt med, at de her personlige retssager, de bliver afviklet, og høringerne, de bliver foretaget. Så daler det her tal altså, fordi de får annulleret deres rejse. Så det var blandt andet også det, der skete i går, hvor den blev ved med at rasle ned, og her til morgen skulle der være 3 yderligere høringer, og muligvis flere i løbet af dagen, og flyet altså planlagt at skulle lette. Ifølge BBC i aften, der er så meget, der er en del spekulation omkring, hvorvidt det overhovedet kommer til at ske, og om der overhovedet er nogen til den tid, som stadig har deres flybillet til det fly. Så ja, det, lige nu er det 7, og muligvis om få timer kan det være nede på 4.
Lad os tale lidt om modstanden, for den er der masser af. Say it loud, say it clear. Modstanderne af den her plan om at sende asylansøgere til Rwanda fik i går stablet en demonstration på benene, og du var med. Hvad talte du med dem om?
Jamen, i går, ja, foran Indrigsministeriet nede i Westminster, var der en ret stor demonstration mellem 500 og 1000 mennesker ved at skyde på. Og altså selvfølgelig ekstremt frustreret. Og så mennesker, som altså alle slags mennesker, både aktivister, men også helt almindelige mennesker, som virkelig slet ikke kan forstå, at det her er noget, som deres regering og deres land kan finde på at gøre. Og det, som jeg talte med nogen om, var jo, altså det her med, hvorfor, altså igen, den her frustration fylder rigtig meget, og det her med, at altså, mange mennesker er overbevist om, at det her, det er ulovligt, det der bliver gjort, og det er inhuman selvfølgelig, alle de her forskellige ting, og talt også med et par stykker om den her sammenligning med Danmark, og en sagde, at han havde faktisk ikke hørt om det, men han sagde, at han var overrasket over det, fordi at det som han var frivillig for Care for Calais, den her organisation. Og det, som han har hørt om generelt om Skandinavien og om Danmark, er jo lidt det modsatte. At det er et sted, hvor man byder asylansøgere velkommen, og hvor der er gode forhold. Så han var overrasket at høre det her. Han var ikke overrasket, han var meget ked af at høre det. Men fordi, som han også sagde, så det er det, som regeringen over hele verden gør, eller pynser på at gøre, ifølge ham i hvert fald.
Hvorfor er det egentlig så inhumant at sende dem til Rwanda? Altså hvis de får tålige forhold der, der måske svarer til, hvad man har i en flygtningelejr et andet sted, hvorfor er det så værre?
Jeg tror, det som mange peger på i hvert fald, er jo det her med, at folk, som har rejst igennem krigszoner, og jeg ved ikke hvad, er flygtet fra forfærdelige ting, kommer til et land, hvor de endelig muligvis kan få en eller anden form for ro på tilværelsen, og så for derefter så skulle blive sendt 6-7.000 kilometer til et land, som har en selvfølgelig en forfærdelig historie, som også på nuværende tidspunkt, på trods af, at der er meget stor fremgang, og alle de her ting i landet er et tvivlsomt politisk setup og sådan nogle ting, og forbindelser til nogle af de lande, som nogle af de her flygtninge kommer fra, Iran blandt andet, hvor, altså, når man hører de her historier fra de her flygtninge, som flere peger på, at de hellere vil tage tilbage til deres eget land, end at blive sendt til Rwanda, eller nogen endda siger, at de vil hellere miste livet, end at blive sendt derned. Det er selvfølgelig svært at sige, hvad der kommer til at ske. Man ser nogle videoer og nogle billeder dernede fra, hvor det altså, ser rigtig fint ud, og de vil selvfølgelig gerne sælge det på en god måde. Altså de her huse og så videre, som de skal bo i, det ser udmærket ud, og der bliver fortalt alle de rigtige ting selvfølgelig, men når man kigger på og hører om bagsiden af det, det er svært at sige, hvad der kommer til at ske jo. Skal vi først og fremmest se, om det overhovedet kommer til at ske, og så må vi se derfra, om det kommer til at virke.
Frederik Barsø er altså med os direkte fra London, hvor man er et skridt længere fremme i det politiske system i forhold til at sende illegale asylansøgere til Rwanda, mens hvor de så kan vente på at få deres sag afgjort. Den danske regering har lignende planer. De radikale og de radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, troede i sidste uge med at trække støtten til regeringen inden et valg, hvis den her model for at sende asylansøgere til Rwanda, i stedet for at have dem i en asylansøgerlejr i Danmark, bliver ført ud i livet. Det sagde hun i sidste uge i et interview med Jyllandsposten. Der har, som Frederik Barsø var inde på, også været stor debat om planerne i Storbritannien. Udover at mange politikere og organisationer har ytret sig om det, så har flere britiske medier refereret, at tronarving prins Charles, og det er altså ifølge en unavngiven anonym kilde, også har ytret sig kritisk om planerne, og blandt andet kaldt dem rædselsfulde. Hvad betyder det egentlig for stemningen i Storbritannien, at prins Charles måske ikke har blandet sig i debatten, Frederik Barsø?
Det betyder meget. Altså, der er ikke nogen tvivl om, hvor stor en rolle kongehuset spiller herover. Og det gør også, at det hele den her stemning bare bliver lidt mere voldsom, altså imod den her aftale. Og jeg tror, ja, altså det er klart, generelt stemning i april, da den her aftale blev indgået, og det ligesom kom frem, der blev lavet en undersøgelse, hvor 35% var for det her forslag, og 41% var imod, 42% var imod. Så sådan, det er rimelig splittet, men det er klart, det er jo hele den her, som vi også talte om før med demonstrationen, det er jo dem, der er imod det, det er det, der følger det, og både for politisk, som du siger, og altså de almindelige mennesker på gaden og så videre, der er stor modstand, og det er som om, at det bliver også kun værre og værre, og der er ret lav tiltro til den her regering, selvfølgelig som følge af alle de ting, som er foregået og lovbrud og så videre, og der er en eller anden fornemmelse af, at det er endnu, kan være endnu et lovbrud, som de har gang i. Der er to yderligere høringer i juli, to dage med høringer i juli, hvor det endelig skal slås fast, om det her, det er lovligt eller ej, det som de er i gang med, og hvis det så bliver sendt flygtninge afsted til Rwanda inden da, og det bliver afgjort, at det er ulovligt, så skal de her flygtninge altså tilbage til Storbritannien igen. Så det er potentielt rigtig, rigtig skidt for regeringen, men altså i første omgang ser de det som en sejr, at de vandt appelsagen i går, men der er bare generelt rigtig stor modstand fra befolkningen, og ikke mindst på grund af, at der ikke er nogen tiltro til den her regering.
Så lød det fra Frederik Barsø i London. Tak til dig. Der er flere, der lige ytrer sig på den her. Måske skal vi tage dem også. Altså, man kan jo skrive ind til Radio 4 morgen ved at sende en sms til 1424.
Frank skriver, skal vi så ikke også bygge centre i Ukraine, som flygtningene derfra skal hen til først?
Frank får selskab af en, ja, flere andre. Blandt andet vores lytter Marie-Hjemme, som ved lidt om sagen, fordi hun kommer fra Senegal oprindeligt, og er altså i Danmark nu, og kører bus, hvis jeg husker rigtigt. Hun skriver sådan her: hvad får England til at tro, at Rwanda kan løfte den opgave? Det er en slåskamp at få lavet en fødselsattest i mange afrikanske lande, og jeg taler af erfaring.
Erfaringer er noget af det, vi rigtig gerne vil have ind på 1424, sammen med holdninger og alt muligt andet, der får dig til at reagere, når du lytter til programmet her til morgen. Så send endelig din besked afsted. Klokken er 6:45. I dag starter skole-OL-finalerne i Billund. Det er 12.000 børn fra 4. til 8. klasse, der skal dyste over 4 dage i nogle forskellige discipliner. Men inden arrangementet er gået i gang, så har en debat om aftensmaden taget alt fokuset. Danmarks Idrætsforbund er dem, der står bag skole-OL. Og her havde man besluttet, at man kun ville servere lasagne med halalkød. Det førte mange sure kommentarer med sig, og Danmarks Idrætsforbund ændrede så i weekenden deres menu, så der nu som udgangspunkt ikke bliver serveret halalkød, men dem, der ønsker det, kan tilvælge det. Vi har snakket med en af de forældre, der er glade for, at der altså ikke længere skal serveres udelukkende halalkød til det her arrangement. Det er Thomas Stilling. Han er selvstændig fra Esbjerg og har 2 døtre, der skal til skole-OL i dag. Og han mener ikke, at halalkød hører til et dansk skole-OL.
Det er meget enkelt. Altså, i forvejen der går vi efter at købe kød, der ikke er halalslagtet, altså i vores hverdag. Og jeg kan slet ikke se nogen grund til, at 2.000 skolebørn i Billund pludselig skal, at det skal laves om. Altså, dansk skole-OL er et dansk foretagende. Det foregår i Danmark. Det er ikke et internationalt stævne eller lignende. Og vi ved jo i forvejen, at det jo stadigvæk er relativt få børn, som har et behov for at spise halalslagtet kød.
Forskellen på halal og traditionel slagtning ligger i den måde, som man bedøver dyret på. Men der er de samme krav til den dyrevelfærdsmæssige håndtering af dyret. Ved halalslagtning, der afbløder man dyret med et tværgående halssnit, efterfulgt af en muslimsk bøn. I forbindelse med traditionel slagtning, der kan dyret afblødes ved et tværgående eller et længdegående snit. Halalslagtning har ifølge Landbrug og Fødevare ikke betydning for hverken dyrevelfærd, kødkvalitet eller for fødevaresikkerheden. Men ifølge Thomas Stilling, så er halalslagtet kød ikke en del af den danske madkultur. Og derfor så skal det altså heller ikke serveres til et dansk arrangement som skole-OL, mener han.
For det første synes jeg sådan helt altså historisk set madkulturmæssigt strider det imod, hvad der er dansk. Jeg bryder mig så heller ikke om, at halalslagtet kød er jo en form for offring. Mange mennesker mener, at dyrene lider under slagtningen, og det forsøger vi så vidt muligt at være imod herhjemme, på vores matrikel her. Så jeg synes, det er en forkert drejning, at Danmark lige pludselig skal til at spise halalslagtet kød. Og endnu videre synes jeg, at vi spiser svinekød her privat i vores hjem, og det ser vi ikke. Det ser vi ikke som om, at det er noget, der er forkert ved det.
Det er noget, der vækker følelser, det her. Og har man inputs til det her, måske man selv har et barn, der skal afsted til skole-OL i dag eller i de kommende dage, så er det altså bare at sende en sms ind med på 1424 med din besked. En anden, der har en datter, der skal afsted, er Jasmin L. Susi fra Aalborg. Hun er glad for, at der var tænkt på, at der er nogle børn, der kun spiser halal.
Jamen altså, for vores vedkommende, så er det jo okay, fordi vores datter spiser ikke andet end halal. Så lige for os, der tænker jeg, at det er jo fint nok.
Nu har man altså fra Danmarks Idrætsforbunds side valgt at ikke i udgangspunktet servere halalkød, men dem, der ønsker det, de kan tilvælge det. Og det er en god løsning, mener Jasmin L. Susi.
Ja, altså der tænker jeg jo, der skal være lidt halalmad, fordi der er jo nogle børn, der slet ikke spiser oksekød, hvis det ikke er halalslagtet. Så det tænker jeg, det er det mest optimale. At der er lidt halal, så må der være alt andet, altså om det bare er oksekød eller svinekød eller hvad det er. Men sådan, at alle børn får noget at spise, det er jo det vigtigste.
Johan Arvad Ditlev Sørensen har også 2 børn på Sønder Omme skole, som skal afsted til finalen i skole-OL i dag. Han vil ikke have noget problem med, at hans børn fik serveret halalslagtet kød. Men jeg synes, at det også er godt med en løsning, der er landet nu, som til gode ser alle.
Det tror jeg ikke, jeg vil have noget problem med. Der er jo mange måder at aflive dyr på, og jeg synes ikke, der er noget galt med halalslagtning. Men jeg synes, det er fint, at de har fundet en mindelig løsning, hvor der er begge dele.
Og han mener, at det netop er hele folkeskolens ånd, at arrangementet i dag altså tager højde for alle deltagerne.
Jeg synes, at det er fint, at man sørger for, at maden tilgodeser alle dem, der kommer og deltager. Det synes jeg egentlig, det er et godt princip. Det er, at man kan vise hensyn til hinandens forskelligheder. Det er jo også det, som folkeskolen går ud på, at man har en stor mangfoldighed.
Det her er en debat, vi fortsætter morgenen igennem, og 7:05, altså om et kvarters tid, der skal vi tale med formanden for foreningen Non-Halal Danmark, som blandt andet også har lavet en demonstration i anledning af den her beslutning, der kom oprindeligt fra Danmarks Idrætsforbund. Klokken er 7:10.
Vi skal lige dykke ned i et stykke politisk arbejde og et formandsskifte, der er gået lidt under radaren. De 27 danske småøer har fået ny formand, og hun slår fast, at der er meget at gøre, hvis vi vil sikre udviklingen på de her småøer. Der er 27 af dem. Og for at de skal ride videre på den massive interesse og rivende udvikling de sidste år, så skal der gøres noget. Kirsten Sydendal hedder den nye formand. Tillykke og godmorgen.
Godmorgen.
Hvad står øverst på din dagsorden?
Det er at komme godt i gang og møde den nye bestyrelse og ja, fortsætte det gode arbejde, som Dorte Winther har lagt hidtil.
Mere konkret, hvad mangler de små øer?
Og så tage fat. Hvad de mangler? Jamen, vi mangler nogle gange udviklingsmuligheder. Der er jo massiv interesse for øerne nu, og der er god tilflytning, men det er ikke alle, der gerne vil flytte til, der kan finde en bolig for eksempel. Og det er heller ikke alle, der gerne vil lave erhvervsudvikling eller nye turismeinitiativer, der kan få lov til det. Så der er nogle ting, som spærrer, som vi gerne vil gøre opmærksom på over for politikerne og ja, dem, der laver lovene.
Der er 27 ikke brofaste danske småøer, hvor befolkningstallet er under 1200. Det er dem, der så har fundet sammen i en forening i 1974, og som har den her forening af danske småøer, hvor Kirsten Sydendal er blevet formand. Jeg prøvede at google mig frem til, du bor vist på Fejø. Er det rigtigt forstået, Kirsten Sydendal?
Ja, jeg bor på Fejø, nord for Lolland.
Ja, godt at høre. Hvad er det for en type tilflytter, som der er brug for, og hvad er det for en type, der ikke er brug for, hvis man skal snakke om befolkningssammensætning?
Jamen, der er ikke nogen, der ikke er brug for. Vi vil gerne have alle generationer på øerne, men det kan nogle gange være lidt sværere for børnefamilierne måske at finde et sted, som, hvor de har råd til at bo. Dem, der har råd til at have et ekstra hus, de har jo lettere ved at finde det, end dem, der skal ud og købe deres første bolig. Og det er vigtigt for, at øerne kan fortsat være et helårssamfund, at der også er unge mennesker på øerne. Og især de øer, hvor der stadigvæk er en skole, der er det ja, altafgørende, at der hele tiden kommer et flow af familier med små børn. Og vi har ikke ret mange lejeboliger, for eksempel, på øerne. Så det er noget af det, vi gerne vil have noget mere af. Og også almene boliger. Det er en af de ting, vi har på dagsordenen.
Det er jo markedskræfter, der et godt stykke af vejen styrer, hvor man bygger boliger henne. Hvordan vil du få en investor til at tænke, at det er en god idé at lave en lejebolig på Fejø, for eksempel?
Jamen, nu er det også mere måske almene boliger og boligselskaber, vi bejler til.
Okay.
Og der er faktisk givet eller lavet en pulje, hvor man kan søge om støtte, så udgiften ikke bliver så høj. Men stadigvæk skal vi jo have kommunerne med, og de her boligforeninger. Og der er jo så også lige den ekstra have ved det, at det ikke altid er nemt at finde et sted på en ø, hvor man må bygge, fordi vi jo af naturlige årsager har et begrænset areal. Så det er også noget af det, vi arbejder med, og som der også er blevet arbejdet med, ja, længe før, at jeg er tiltrådt.
Ja.
Det her med strandbeskyttelse og kystnærheden, hvor der jo er nogle regler, der skal overholdes i planloven, men det er også noget, der bliver set på nu, også faktisk ikke bare på småøerne, men i øjeblikket er der et initiativ, hvor man skal finde projekter, så man kan sætte landsbyer og øer frie i et vist omfang. Vi har et landsby- og friø-projekt, hvor vi har samlet ansøgninger ind. Det er noget, vi kører sammen med Landdistrikternes Fællesråd, hvor vi skal se på, om vi kunne lave nogle forsøg, hvor loven bliver lempet. Og der har vi fået rigtig mange ansøgninger ind, jeg tror omkring 40, hvor de cirka 10 er fra småøerne, hvor man simpelthen har samlet de problemer for udvikling, man oplever i de her år.
Afslutningsvis, Kirsten Sydendal, nu beskriver du det her med, at nogen har råd til at købe et hus nummer 2 på en af øerne, og det er jo ikke det, der sikrer hele års beboelse. Er det jeres ambition, at man sådan politisk regulerer det, så det, der ikke er så mange huse, der kommer til at stå tomme meget af året?
Det skal være op til den enkelte ø og de enkelte beboere, hvordan man gør det. Altså, om man for eksempel skulle sætte den her flexhusordning på pause, den har også rigtig mange fordele. Altså, jeg er mere tilhænger af, at vi får belyst data og fakta. Altså, hvordan ser billedet egentlig ud? Og så også det her med at tale til, den gode samvittighed hos folk. Jeg ved, at på Ven, øen i Øresund, der er der også et enormt marked for de her boliger. Og der er der ældre mennesker, der inden de kommer på plejehjem og dør, så sikrer de sig, at de får solgt til en børnefamilie, fordi det er det, de gerne vil have. Og det var måske ikke det, arvingerne de ville gøre. Og det kan man jo også gøre, mens man stadig er midaldrende og ønsker at flytte fra en ø, så kan man beslutte, hvem man sælger til. Den ret har man jo stadigvæk. Man behøver jo ikke selv lade sig rive med af de her markedskræfter. Og har man råd, kan man jo måske også bare leje sit hus ud.
Okay.
Så man altid ved, hvem der bor i det.
Det var altså en lille appel til den gode samvittighed fra den nye formand for sammenslutningen af danske småøer. Dem er der 27 af, og formanden hun hedder Kirsten Sydendal, og hun er fra Fejø. Klokken er 7:03. Du hører Radio 4 morgen.
Lad os lige runde sms-inboxen, som har fået en hel del beskeder i anledning af den historie, som vi skal se på efter nyhederne. Det handler om begivenheden skole-OL-finaler. Det er sådan en begivenhed, hvor børn, 12.000 børn, skal dyste i forskellige discipliner. Men det, der egentlig har fået opmærksomheden, det er aftensmaden til det her arrangement, for Danmarks Idrætsforbund havde besluttet kun at servere lasagne med halalkød.
Beskrive halalslagtet kød er jo sådan et rituel, eller religiøst funderet ritual, hvor blodet løber af.
Ja.
Af dyret, simpelthen. Og nogen mener, at dyret lider mere ved den slagtemetode, og nogen bryder sig bare ikke om generelt om religiøse ritualer.
Det har fået blandt andet Arne til at skrive ind, som kristen vil jeg gerne spise halal, da kristne jo kun spiser kød, hvor blodet er løbet fra. Den muslimske bøn er kristne ligeglade med, da vi ikke tror, at bønnen har nogen religiøs virkning.
Kan man smage forskel på halal og ikke halal, spørger Michael. Og det vil jeg gerne sende videre til mennesker, der hører det her radioprogram. Hvis du har smagt begge dele og noteret en forskel, så må du meget gerne beskrive den i en sms til 1424. Frank, han skriver, det er sgu da fjollet. Halal og islam har været i Danmark så længe. Det er sgu da lige så meget dansk kultur som brun sovs, mener Frank.
Steve skriver, det er ret absurd at gå så meget op i halalkød. Det er kød som alt andet kød i Danmark. Tror folk, at man bliver muslim af at spise det? Det er ikke fordi, der følger et bedetæppe med en halalbøf. De fleste har dog ikke noget imod at sætte tænderne i en pita kebab. Hvor er det fjollet?
Christian, han synes, at halal-certificeret kød er en pengemaskine, og at man dermed støtter udbredelsen af islam, og derfor synes Christian, at det skal være et synligt tilvalg. Desuden skal man altid kunne se, mener han, om maden er halal-certificeret, så man kan fravælge udbredelsen af islam, skriver han så en gang til. Dyremishandling er kun en sekundær ting for Christian, betoner han til sidst i sms'en, som han har sendt til nummer 1424.
Danmarks Idrætsforbund har ændret i menuen efter den her debat blussede op. Nu bliver det et tilvalg, man kan gøre. Men alligevel så skal vi høre fra Landsforeningen 0 Halal Danmark, som holdt en demonstration i går i anledning af den her debat.
Klokken er 7.